Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Секоја година во текот на април во Камбера и регионот се одржува Heritage Festival. Мотото на фестивалот, што се одржа по 41 пат оваа година, е Connections. Фестивалот е можност заедницата да се нурне во богатото и разновидно наследство на земјата со неспоредлив пристап до специјални изложби, обиколки на значајни места, разговори на разни теми, работилници, саеми за храна, церемонии и многу-многу друго. Меѓу 120 настани на овогодинешниот фестивал беше и настанот во Македонската православна црква Свети Климент Охридски, зашто повеќе ќе дознаеме од нашата соговорничка Снежана Димитровска, една од организаторките на настанот, кои доброволно одвоија време и вложија труд, гордо да представат дел од својата култура и традиции. Снежана, добар ден. Благодарам што одвоивте време да не запознаете со овој значаен настан на промовирање на македонската култура, историја и традиции пред австралиската јавност.
Добар ден, Радица. Многу ми е мило што го промовираме овој настан и сакам да ги поздравам вашите слушатели и се надевам дека ќе научат нешто за овој фестивал и ќе се придружат другите години.
Да, одлично. Благодарам. Кажете ни како се одвиваше настанот.
Да. Веќе седма година црквата Свети Климент Охридски од Камбера е дел од овој фестивал и како што вие најавивте многу убаво во вашиот предговор, организирано од владата на Австралиската капитална територија заедно со, како што спомнате, и многу други манифестации и активности. 21 април имавме отворен ден на црквата и оваа година беше отворена за сите посетители како и предходните седум. Ние земаме учество веќе седма година во овој фестивал и нас е тотално доброволен. Представници од Црковната управа, доброволци доаѓаат да помагаат. Да го спомнам тука и свештеникот кој што многу помага да, во објаснувањето на фреските и на обичаите, особено во овој период кога обично овој фестивал се совпаѓа со нашиот Великден и ние ја правиме таа тема да биде како великденска тема и зборуваме исто така и за обичаите.
Кажете ни некои од обичаите кои што ги представивте пред посетителите и предизвикали голем интерес кај нив?
Овој фестивал, како што знаете, е посетен од многу камберска и од регионот публика. И ние во првата година или првите две години сакавме да ги ставиме повеќе по ортодоксни цркви, затоа што, знаете, во Камбера и повеќето црквите кои што се изложени на фестивалот на културното наследство, Heritage Festival, се од англиканската и католичката вероисповед. Минатата година учествуваше и Српската православна црква, меѓутоа нивното беше само отворена е црквата за посетителите. Сега, благодарение на нашите доброволци, ние имаме што да покажеме, имаме што да раскажеме. Треба да ни кажеме на посетителот приказката, не ли? Да на луѓе треба да ми се покаже нешто што тие не го знаат, што има некоја смисла и некој контекст, да се отидат дома со нешто што го научиле и не го знаеле порано, да ги заинтригираме да научат повеќе и да и секако да ја посетат Македонија. Например, ги повикуваме луѓето да дојдат да ги видат нашите убавини, повеќето од нив слушнале за некои тоа Охрид, например, меѓутоа не знаат за другите убавини на Македонија, тоа е.
Снежана, дали мислите дека овој настан има многу поголем потенцијал и што би требало да според вас да се направи за да се постигне таа цел?
Да. Прво сакавме да отвориме црквата на немакедонската публика, затоа што луѓето кои што живеат во околината, тие ја гледаат црквата, таа е убава и од надвор, меѓутоа не знаат што се наоѓа натре. И сите се кои ќе влезат во црквата се така изненадени, многу пријатно изненадени на тоа што од тоа што го видат, затоа што има прекрасен фреско живопис кој што го откликуваат, нели, мотивите од Завет. и сакаме да дадеме една позитивна слика за нашата држава, што може и што може да понуди. И ние така ги кроиме нашите говори. Например, имавме пауза само за ковидот, првата година после ковидот, имавме посетители кои што не чуле за Македонија. И ние им објаснувавме. Потоа имавме посетители кои што слушнале за Македонија, меѓутоа не ги знаат ни историските, ни политичките контексти. Па така, така им објаснуваме на луѓето, меѓутоа нам се разбира на позитивен начин. Луѓето не знаат за Македонија. Прво, не знаат кај се наоѓа. Меѓутоа, бевме изненадени, оваа година имавме сигурно едно 20-30 посетители, бевме изненадени затоа што имаше неколку мина што веќе биле во Македонија. Го посетиле Охрид и сега и сакаат да научат повеќе за другите работи во Македонија. Не е само Охрид, објаснуваме на луѓето, иако дека Македонија е 200 километри во диаметар, има два скијачки центри и три природни езера. Има многу остатоци од минатите цивилизации, од предисторијата до Пеонското царство, преку Антиката, па Римското царство, па Византиското, Отоманската империја до денешницата. Секоја таа цивилизација си оставила свој траги, тоа се слоеви на цивилизации кои што се оставени и ние тоа сакаме да го промовираме. Меѓутоа, малкото тоа богатство може да се презентира во вистински смисол на зборот, затоа што прво не е заштитено, второ, тешко се наоѓа, а верувате, многу луѓе се интересираат за тоа.
Да, верувам. Снежана, рековте дека со посетителите зборувавте за археолошкиот туризам. Да. Дали имате некакви врски со институции од Македонија кои би можеле секако да ви помогнат, нели, со материјали од оваа област, да, за подобра презентација?
Зборувавме начално со раководството на музеј, на неколку музеи во Македонија. Не знам дали се слушнале, например, не сакавме тоа да го промовираме, бидејќи се уште е во развиток археолошкото богатство на Пеонското царство во Била Зора, во Свети Николе. Меѓутоа, имаме, нели, ние колку 5 амфитеатри од Римското царство и едне кои се, мислам, доста убави и може да се посетат. Не само да ги промовираме археолошките наоѓалишта, затоа заради други причини, но и сакаме и да промовираме еден друг вид на туризам кој што нема да биде само оној класичен туризам каде што ќе ги ставите посетителите во еден автобус или кола и ги шетате и им кажувате за историјата, туку малку да биде тоа поавтентично некое искуство каде што ќе отидат луѓето со впечаток, например, да се комбинираат тие работи. Да речеме, ние имаме преубави кулинарски локалитети и сега можеме да ги носиме по тие локалитети. Ние имаме преубави скијачки центри, кои што луѓето се интересираат, дури не знае дека на толку мало пространство може да имаш најмалку два скијачки центри и три езера. Затоа што Македонија, тоа може Македонија да го понуди, овој или овој вид.
Да, Снежана, убаво е што зборувате со толку страс за убавините во Македонија. Да. Кажете ни колку од вас доброволно работевте на овој проект?
Па има на околу 3 или 4 луѓе од Трковната општина, треба да ги спомнам. Тоа е Билјана Петрова, Катарина Ангелковска-Баловска и Валентина. Секако ни помогна и отец Раде, кој што е свештеник во црквата. И морам да изразам и благодарност на македонската амбасадорка, госпоѓата Билјана Стефановска, која што еве веќе трета година доаѓа и поздравува посетителите. Тоа е многу убаво, затоа што и самата зборува за така во начало за убавините на Македонија. И мислам на тој начин мораме да ја прикажеме нашата држава во едно поубаво светло. Знаеме, денешницата е малку неизвестна, меѓутоа мораме да се потрудиме ние самите, луѓето тука што живееме, тоа да го направиме. Затоа што и не само тука, меѓутоа ние, нас ни треба и поддршка од државата. Ние, например, контактиравме со Агенцијата за туризам, каде што ни пратија некои кодови, QR кодови, каде што луѓето може да се уклучат со нивните мобилни и да им се отвори видео за Македонија Имате разни видеа, имате видеа од различни археолошки наоѓалишта, да ги малку заинтригирате луѓето, да им дадете нешто да може да планираат, затоа што луѓето доаѓаат и тие си планираат во, знаете, во Камбера публиката, па и во Австралија. Многу е разумно, тие сакаат да знаат повеќе за светот. Сакаат некој уникатно искуство.
А Македонија се како нудија уникатно искуство.
Да.
Добро, Снежана, ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и честитки за вашиот и ангажманот на сите кои доброволно работеа на овој проект за промовирање на македонската култура, историја и традиции во Камбера.
Ви благодарам и вас, Радица, и би ги повикала и другите цркви и црковни општини да ни се приклучат, например, еве во црковната општина во Квинбиен, Свети Илија. И та нека стават и таа црква во следната година во фестивалот, затоа што е убаво, убаво да се расшири тоа малку, да луѓето да знаат.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.